Epištola Jakuba, kterou se nyní v našich pravidelných pořadech zabýváme, se v mnoha ohledech velmi přesně dotýká naší každodenní praxe. Dotýká se vlastně našeho chození s Pánem Ježíšem a praktických projevů tohoto společenství s ním. V předchozích pořadech jsme si na základě úvodu této epištoly ukázali, že chození s Pánem Ježíšem není obvykle jen procházka vonícím růžovým sadem, ale že to také často znamená značnou míru sebezapření a někdy i přímo oběť pro něho, tedy pro Pána Ježíše. Nicméně to případné strádání či dobrovolná oběť, to samo o sobě není cíl, který by Pána Ježíše uspokojoval. Ukázali jsme si, že je to vlastně jen prostředek, kterým nás Pán chce někam dovést, kterým nás chce obohatit a ukázat nám nové obzory života s ním. Ale řekněme si otevřeně, že je to také prostředek, kterým nás Pán chce o něco připravit. Víte, o co nás chce připravit? O naše vlastní rozmary a nálady, o naši pýchu, o naši lenost, o naše falešné sebevědomí, o naši sebelítost a o různé další naše vrtochy a nešvary. Ukázali jsme si, že to Pánovo povolání do zcela praktické a konkrétní služby vůbec není spojeno se zkoumáním našich přirozených schopností, ba dokonce ani s otázkami po našem srdečném rozhodnutí obětovat se a sloužit Pánu. K našemu překvapení to vypadá, že tady ani o tu službu celkem nejde. Jediná otázka, která zde zaznívá, bezmála jako nějaké volání odtržené od té praxe, je otázka po našem osobním vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Na adresu svého učedníka apoštola Petra to Pán Ježíš formuloval známou otázkou: Šimone, miluješ mne? Pán totiž v prvé řadě nestojí o naši práci, o naše schopnosti, o naše tělesná, ba ani duchovní obdarování. Nestojí dokonce v první řadě ani o naše rozhodnutí, ale nejdříve se ptá po našem vztahu k němu samotnému. Ptá se, zda jej milujeme. A tady je pak místo pro různá rozhodnutí, pro růst v charakteru, ve službě, pro růst, kdy se můžeme jemu samotnému víc a víc podobat a také být užiteční dalším lidem. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, četli jsme si posledně v Jakubově 1. kapitole ve 12. verši. Jakub tam pokračuje: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín nebo věnec nebo korunu života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Vavřín nebo koruna života je zde jednoznačně spojena se vztahem k Pánu Ježíši, s láskou k němu. Z toho vztahu pak vyvěrá všechno ostatní. Pán ten věnec zaslíbil těm, kdo ho milují. Jaký je tedy náš vztah k němu? Na tuto základnu totiž navazuje pak v následujících verších další a hlubší pohled na ty zkoušky, o kterých už byla řeč, či spíše na ta pokušení, jak jsme o nich mluvili v předchozích pořadech. Ve 13. verši totiž Jakub píše: Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Ukázali jsme si, že Bůh své děti uvádí do zkoušek vždy s konkrétním cílem. Jde-li o jeho zkoušku, nikdy se nejedná o nějaké samoučelné trápení a už vůbec ne o nějaké pokušení, ve kterém bychom měli hřešit. Jeho záměry jsou vždycky pouze kladné, pozitivní. i když jim třeba hned na první pohled právě nejlépe nerozumíme a za kladné bychom je neoznačili. 13. verš z první kapitoly epištoly Jakuba nám však přesvědčivě dává najevo, že Pán Bůh při zkouškách, do kterých nás tu a tam uvádí, dbá na to, aby případný neúspěch zkoušky nemusel znamenat hřích. Ty jeho zkoušky to nejsou žádné pasti, do kterých bychom se při neúspěchu mohli chytit a tak zhřešit. V tom je podstatný rozdíl od klasického pokušení, které je snahou toho božího protivníka svést člověka ke hříchu. Pokud jde o ty zkoušky, které jsou od Pána, ukázali jsme si je třeba v souvislosti s trénováním sportovce, s jeho postupným zatěžováním a posilováním a také s rozvíjením jeho pohybových dovedností. Ukázali jsme si tak obrazně Pána Ježíše Krista jako toho nejlepšího mistra a trenéra, který nedopustí přetrénovanost v podobě přetížení, které bychom nemohli zvládnout, nebo dokonce, že by dopustil nějaké zdravotní újmy a podobné věci, pokud jde o ten trénink, tedy o zkoušky, které pocházejí od něho. Jiný pohled na zkoušku ukazuje náš McGee zase praktickým příkladem. Velká voda při povodni narušila na jedné řece starý dřevěný most. A tak přišli stavitelé, vyměřili, naprojektovali a postavili nový most z ocelových konstrukcí. Když stavbu dokončili, nechali přivést několik nákladních aut plných těžkého štěrku a postavili je na most jedno vedle druhého, jedno za druhým. Proč to děláte? Ptali se lidé z okolí hlavního inženýra. Abychom prokázali pevnost toho mostu, odpověděl celkem prostě odborník. Myslíte, že by ten most mohl spadnout? Máte snad pochybnosti, že by váš výpočet nebyl správný a že by most takové zatížení nesnesl? Ptali se dotěrní laici. To ne, výpočet jsem osobně kontroloval několikrát a na montáž jsem dohlížel. Ale musíme tu zkoušku udělat také kvůli tomu, abychom druhým prokázali, že ten náš výpočet a taky provedení konstrukce je opravdu v pořádku. Aby všichni na vlastní oči viděli, že je to spolehlivé. Pro některé lidi je celkem přirozené, že mají tendenci ze své těžké situace v životě vždycky obviňovat Pána Boha. On to dopustil. To je obvyklé slovo. Proč to Pán Bůh dopouští? Já nevím proč. Za to může on. A takovýto postoj může někdo mít, i když jde o pokušení, jehož cílem je svést člověka ke hříchu. Takže to vyčítání Pánu Bohu může nakonec mít třeba dokonce tuhle podobu. Pán Bůh může za to, že jsem zhřešil nebo že hřeším, pokud by Pán Bůh dopouštěl pokušení, jejichž cílem by bylo zhřešit. Snad právě proto, že někteří lidé měli snahu Pána Boha vinit i ze svých vlastních hříchů a z pokušení, kterým podléhali, nás Jakub výslovně upozorňuje, že takovýhle soud byl zcela mylný. Bůh totiž nikoho nepokouší ke zlému. Pána Boha nikdo nemůže obvinit z toho, že by jej vedl ke zlému, nebo že by jej pokoušel či nějak sváděl. Jsem vděčný za ekumenický překlad tohoto verše, protože výrazně odlišuje ty dva základní směry. Pokušení ke zlému a zkoušku od Pána Boha. Přečtu vám ten verš z ekumenického překladu ještě jednou, 13. z první kapitoly Jakubovy epištoly. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Navíc je napsáno, že Pán Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a přišli ke známosti pravdy, nebo aby poznali pravdu. To je první epištola Timoteovi, 2. kapitola, 4. verš a následující. Pán Bůh tedy v žádném případě nepovede člověka do pokušení, jehož negativním výsledkem by měl být hřích. Vždyť hřích se Pánu Bohu hnusí. Ty naše verše až dosud vlastně jednoznačně hovořily o zkouškách a o tom, jaký přístup bychom k těm zkouškám měli mít. Jak ty zkoušky máme chápat. Že se z nich máme dokonce radovat. A ten text ukazuje také to vyvrcholení v podobě blahoslavenství a koruny života, nebo chcete-li věnce či vavřínu života. Ale od této chvíle bude už řeč o pokušení, které vede ke hříchu, které je zde výrazně odlišeno od těch pánových zkoušek. 14. verš. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. Verše 14 a 15 v první kapitole Jakubovy epištoly. Tak tady je zdroj našich pokušení. Tu je ta past, do které se tak často chytáme. Kralický starý překlad uvádí, že jeden každý je od svých vlastních žádostí zachvacován a oklamáván. A ten prvek oklamání bývá velmi silný a člověk si jej dost často zcela vědomně sám vyhledává a přemýšlí nad rafinovaností své omluvy nebo výmluvy pro příslušný hřích a zlo v jakémkoliv tvaru. A dokonce, když jde o hřích, o kterém nikdo další patrně nebude vědět, člověk hledá omluvu sám pro sebe, hledá omluvu pro své svědomí. Znáte ten vnitřní zápas? Když je vaše srdce sváděno a vábeno vlastní žádostivostí? Když je člověk na cestě ke hříchu, je schopen všemi dostupnými způsoby sám sobě namluvit, že to není až tak zlé, že to vlastně ani není hřích, že to vlastně může být i užitečné a že se projednou až tak moc nestane. Sebeklam je tady a člověk je jím postupně stržen na cestu ke hříchu. Náš Jakub tyhle reakce patrně velmi dobře znal, možná i z vlastní zkušenosti, nepochybně, tak jako každý z nás. A tak veden Duchem Svatým dodává k tomu pak v 16. verši konkrétní výzvu. Neklamte sami sebe, milovaní bratří. Nebo kralicky, nebluďte, bratři moji milí. To je vlastně výzva k pravdivosti, bez předstírání. Neklamte sami sebe. Je to výzva, abychom věci nazývali pravými jmény. A to jak před lidmi, když na to přijde, ale především ve svém vlastním, zcela tajném soukromí, ve svých myšlenkách. Malý chlapec si hrál doma u dveří s píšky. Po chvíli si z regálu sundal misku plnou oplatků. Maminka na něho zavolala, co tam děláš, Viléme? Ale víš, mami, bojuj s pokušením. Tak podobně to možná dělá také spousta docela dospělých lidí. Oplatky sami o sobě nejsou zlé, v nich není hřích, dokonce v nich není ani pokušení. Ale když si jich ten chlapec vzal hned celou misku a jedl jeden po druhém, dalo se očekávat, jak to asi dopadne. Jak to dopadne pak s jeho normálním jídlem, anebo dokonce s jeho žaludkem. V životě se podobně setkáváme se spoustou věcí, které jsou z hlediska posuzování hříšnosti sami o sobě naprosto neutrální. Mám na mysli věci, o nichž nelze prohlásit, že jsou hříšné, nebo naopak, že hříšné nejsou. Mnohé věci kolem nás sami o sobě nejsou ani dobré, ani zlé, ani hříšné, ani svaté. Ale jejich použití může být jednou velmi hříšné a tragicky špatné a jindy zase velmi užitečné a správné. Chcete pár příkladů? Přemýšlejte spolu se mnou, o které oblasti by se mohlo jednat třeba ve vašem osobním životě. Takže pár příkladů toho, co samo o sobě není ani hříšné, ani svaté, ale v našem životě se to může jedním nebo druhým stát. Třeba jídlo. Samo o sobě rozhodně není špatné, vždyť bez něho nemůžeme žít. Ale obžerství, přejídání, to už je hřích. Mnohem víc třeba alkohol. Nedovedu si představit některé lékařské zákroky bez použití alkoholu vysoké koncentrace. Z toho můžeme říci, že alkohol je velmi dobrý, užitečný. Ale jindy, když potkáte těžce opilého člověka, který se třeba v dopravním prostředku chová agresivně, můžete mít dojem, že příčinou toho zla je právě alkohol. Nikoli. Příčinou není ta chemická struktura zvaná alkohol. Příčinou je nestřídmost toho konkrétního člověka v požívání alkoholu. Jiný příklad je sex, pohlavnost, pohlavní život člověka. Když zahlédnete nějakou nejapnou reklamu nebo nějaké trapné chování některých lidí na veřejnosti, nebo dokonce nějaké perverzní prvky, rozruší vás to a můžete se zlobit na sex, tedy na pohlavnost jako takovou. Ale to je omyl. Apoštol Pavel píše manželům, že si mají počínat velmi obezřetně v tom, když v této oblasti, v manželství, tedy v intimním životě v manželství, chtějí být zdrženliví. Apoštol Pavel upozorňuje, aby to bylo po vzájemné dohodě a jen na určitý čas. A v celém kontextu, to je 1. Korinským 7. kapitola, apoštol Pavel ukazuje krásu a užitečnost této stránky manželství. A co třeba automobil? Když se někomu stane nějaká nehoda, někteří lidé prodávají auto a odmítají v podstatě jakoby jakkoliv cestovat. Jakoby auto za něco mohlo, jakoby automobilová doprava byla sama o sobě špatná nebo třeba nebezpečná. Automobil není příčinou té újmy na zdraví, ke které třeba došlo. Naopak, auto může být dokonce prostředkem k záchraně člověka, když toho člověka včas urychleně dopraví k lékařskému ošetření. A v tomhle výčtu bych asi ještě dlouho mohl pokračovat. Příčinou hříchu totiž není ta konkrétní věc nebo ta určitá oblast našeho života. Ale, jak nás Jakub dnes důrazně upozorňuje, příčinou našeho pádu a hříchu je naše nitro, naše vlastní žádostivost, které jsme někdy tak špatně schopni odolávat. Proces vzniku hříchu vyjadřuje Jakub velmi zvláštně, ale musíme uznat, že velmi výstižně. 15. verš. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Je tu zvýrazněn ten původ hříchu v nás samotných, uvnitř nás. Ten původ není od někud zvenku, ale hřích začíná v nás, uvnitř, v našem nitru, v naší mysli, v našem srdci. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí, četli jsme ve 14. verši. A když se ta žádostivost spojí s vhodným posilujícím motivem zvenku, ve smyslu toho pokušení, pak to jde vlastně o ono početí hříchu, jak to velmi názorně vyjádřil Jakub. I celá řada jiných míst v písmu nám ukazuje, že hřích je záležitost našeho nitra, že svůj vlastní hřích nemůžeme svádět na nikoho jiného, na nikoho, natožpak na Pána Boha. Například Pán Ježíš uvádí tenhle příklad. Já vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. To je z Matoušova evangelia 5. kapitoly 28. verš. Podobně je to pak řečeno o hněvu a ještě o jiných věcech. To nám zní možná až příliš silně. Hněv je tam mimochodem srovnán přímo s vraždou, kdo se hněvá na svého bratra, je vlastně vrah. A jistě si vzpomínáte, jak Pán Ježíš symbolicky vyčítal farizeům, že omývali své nádoby pouze zvenku, kdežto uvnitř bylo všecko možné zlé, hříšné, špinavé. A mínil tím jejich srdce, jejich samospravedlnost, kterou posuzovali pouze podle vnějších viditelných projevů. Tehdy pro ně Pán Ježíš použil tvrdé slovo, že jsou jako obílené hroby. Na povrchu vypadají krásně, ale uvnitř... Tady se musí přirozeně naskytnout otázka, zda hříchem je ta samotná žádost nebo žádostivost, ta samotná myšlenka, která člověka v různých situacích napadne. Či podobná otázka, zda pokušení už je hříchem. Martin Luther odpověď na tuto otázku vyjádřil tímto podobenstvím. Nemůžeš zabránit ptákům, aby ti létali nad hlavou, ale můžeš jim zabránit v tom, aby si na tvé hlavě vybudovali hnízdo. Jinými slovy, pokušení samo o sobě v Bibli ještě není označeno za hřích, ale obírat se tím pokušením, dát mu prostor ve své mysli, dát tomu pokušení splynout s naší vlastní žádostivostí, to je vlastně to početí hříchu, o němž mluví Jakub. A tu je přirozeně otázka, čím se obírá naše mysl, co ji plní, o čem přemýšlíme, čím se zabýváme. Chcete zabránit tomu, aby vaše mysl byla stahována k přemýšlení o hříchu? Jak toho dosáhnout? Jak se ubránit té žádostivosti, když vidíme nějaké pokušení nebo když přijdeme k pokušení, aniž jsme se mu mohli vyhnout? Vím, že se to lehko řekne, ale realizace je těžší. Nicméně chci připomenout, že není možné vyprázdnit duši. Není možné jen tak odtrhnout své myšlenky od pokušení nebo konec konců od čehokoliv. Jediná možnost je prostě tu mysl zaplavit něčím jiným, něčím pozitivním, zcela ji zaměstnat, řekl bych skoro strhnout ji něčím ušlechtilým. A tak usilujme svou mysl vytrvale sytit dobrými věcmi. A pak taky musím poznamenat, že je to stejně jako ve fyzické oblasti tak trochu otázka osobní kázně. Dost často se u různých mladých i starších lidí setkávám s problémem jakési duševní lenosti, prostě s neochotou přemýšlet, s neochotou poručit své mysli, aby dělala to, co má, a aby nedělala to, co nemá. Například, aby se zabývala pozitivními věcmi, třeba božími věcmi. Dokonaný hřích plodí smrt, řekl nám Jakub v 15. verši své první kapitoly. Pojem smrt ve skutečnosti původně znamená rozdělení. V Bibli se můžeme dočíst o smrti ve třech různých významech. Řekli bychom, že jsou to tři různé druhy smrti. První je fyzická smrt, tedy tělesná. To je záležitost, která potká jednou zřejmě každého z nás, pokud do té doby Pán Ježíš nepřijde pro svou církev. Druhý význam slova smrt, jak se používá v Bibli, je duchovní smrt. To je vyjádření pozice člověka, který žije ve svém hříchu, který je ztracený před Bohem. V písmu je o lidech řečeno, že jsou mrtví ve vinách a hříších. Všichni. Efeským 2, první verš. A nakonec, to je za třetí, Bible hovoří o věčné smrti, to je třetí pojem. Tím je míněn věčný úděl člověka, který se za svého pozemského života nesmířil s Bohem, který tedy zůstává v duchovní smrti až do okamžiku své tělesné smrti. Při těchto úvahách jde o velmi závažné věci, s nimiž není radno jakkoliv je podceňovat nebo v nich snad dokonce žertovat nebo nějak si dávat na čas. Jak se říká, čas kvapí a příležitosti nejsou neomezené a budoucnost našeho života je v podstatě velmi nejistá. Je na blízku závěr našeho dnešního pořadu, milí posluchači. Myslím, že všichni máme o čem přemýšlet, což to není mimořádně aktuální téma. Každý prožíváme pokušení v jiné oblasti života a jsem přesvědčen, že není člověka, který by neměl nějaká pokušení. Jak si v nich počínáme? Ukázali jsme si, že pomoc je zde zase a jedině v úzkém osobním spojení s Pánem Ježíšem Kristem. Být až povrch naplněn jím, to je ta nejlepší obrana proti jakémukoliv pokušení. A především, když jsme hovořili o těch třech druzích smrti, přijmout Pána Ježíše jako svého osobního spasitele znamená vyhnout se těm druhým dvěma, duchovní smrti a věčné smrti. Kéž by to platilo o každém, kdo nás dnes poslouchá.